Do Evropy přicházejí lidé především ze zemí Středního východu, kteří jsou odmala vychováváni v nenávisti vůči státu Izrael, říká. A dodává, ti lidé zásadně neudělají rozdíl mezi tím, kdo je Izraelec a kdo je místní Žid. Ta zkratka takto funguje. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, mým úterním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí.
Plus.
Pane doktore, jak se dneska žije židům v Evropě? Dá se to říct en bloc,
nebo se to musí
rozdělit?
Musí se to samozřejmě rozdělit a dokonce si myslím, že v každé zemi je to trochu jinak. Ono vlastně to tak vždycky bylo. Tam šlo o to, že vlastně Evropa v momentě, kdy se začala trochu více integrovat, v našem případě to bylo skutečně až v těch 90. letech, tak postupně zjišťovala, jaká je situace u těch jednak sousedů, v našem případě tedy na západě, ale ostatně jsme neznali ani situaci našich kolegů v těch východních sousedních zemích. Takže bylo to svým způsobem takové poznávání něčeho, co jsme možná trochu tušili, ale ten detail jsme neznali. A nemluvě o tom, že jsme vůbec netušili, jak vypadá život v Izraeli, protože to bylo během komunistického režimu zcela tabuizováno a už vůbec ne ve Spojených státech.
Tak, ale mě teď zajímá dnešní Evropa.
Tak a my jsme se právě díky tomu dostali do situace, kdy si navzájem vyměňujeme zkušenosti, takže můžeme posuzovat, jak vypadá dnešní Evropa. Dnešní Evropa je skutečně případ od případu. Některé státy jsou poměrně bezpečné a dá se říci, že té židovské komunitě se tam žije poměrně komfortně, ale pak jsou i případy některých západních zemí, kde antisemitismus poměrně jednoznačně vzrůstá. Svědčí o tom nejenom statistiky, ale takové to celkové milie v té společnosti,
jasně,
taková ta atmosféra.
A to je kde?
No, bohužel musím říci, že to je Francie, tradičně, Belgie a zase neplatí to úplně celoplošně. Dá se říci, že i já ten výraz rád nemám, ale používám ho, že ty elity antisemitské nejsou, jak politické, tak prostě kulturní elity nikoliv. Ale když se člověk podívá potom na prostředí běžného obyvatele, který se dostává, ať už jsou to menší města, nebo i konec konců ty větší, tak se může setkat právě s těmito projevy a to z různých stran té společnosti.
Jasně, a vy jste řekl, že elity antisemitské nejsou, ale třeba Británie, kde byl v čele
Labouristické
strany,
diskuzi.
Byl Corbyn, který byl nařknut z antisemitismu. Takže mně se zdálo, že v té Británii nutno podotknout, že právě proto už není předsedou.
A to je právě to, co jsem tím chtěl říci, protože tam se většinou, když se tyto projevy někde objeví, tak ta reakce je natolik silná, že jako například u Corbyna, že prostě musel odejít.
No jasně, ale po kolika letech?
Samozřejmě tu škodu tam napáchal a je třeba říci, že když některé ty jeho projevy skutečně byly velmi, dá se říci, na hraně a on tím zasáhl určité prostředí a ti lidé, aniž by jaksi příliš dumali a hloubali nad tím, co říká, tak v zásadě opakovali ty jeho teze. Takže to je docela nebezpečná věc. Vím, že se diskutovalo o tom, jestli se vůbec na školách má učit o holokaustu a tak dále. Je známý případ, když už se tedy bavíme o Velké Británii, kdy do prestižních univerzit v Oxfordu a v Cambridge nepustili izraelské profesory, aby tam přednášeli.
To se stalo kdy?
To se stalo, je to asi taková 2-3 roky, pokud si to dobře pamatuju, protože v západní Evropě, bohužel musím říci, je poměrně silné takovéto hnutí BDS, Boycott Disinvestment Sanctions, což jsou tedy bojkot Izraela, ale ve všech tedy jeho sférách, to znamená i v té akademické. Já jsem mě například vykládal kdysi jeden náš velvyslanec, že zažil případ, kdy jakási izraelská zpěvačka, s kytarou si chtěla zahrát v jazzovém klubu, což u nás by byly fronty v Praze nebo vůbec v Čechách a na Moravě, ale Tam to vyvolalo obrovské bouře protestů. Před tím klubem se sešlo několik set lidí, kteří protestovali proti této naprosto neznámé zpěvačce.
Je tedy pikantní, jak jste řekl, že v Oxfordu bojkotovali izraelské studenty a izraelské profesory. Když Izrael je vědecky, patří ke špici na celém světě. Ale mě by spíš zajímalo, takový ten antisemitismus, který známe od některých muslimů, který známe od neonacistů, ten už jsme tak trochu rozkryli, řekněme, ale co vede evropské elity, zkusme to na těch britských ukázat, k tomu, aby se takhle vymezovali proti Izraeli?
Ono je to, možná úplně to není záležitost dneška nebo včerejška, je to trochu dlouhodobější proces. Vzpomeňme na jednu věc, a já jsem tedy pamětník, i když, jak jsem říkal na začátku, my jsme samozřejmě tyto informace neměli během komunistického režimu, ale vím, že především v západní Evropě, ale svým způsobem i v tehdejším Československu, Izrael byl hrdina především díky šestidenní válce. V roce 1967, kdy skutečně ten trpaslík porazil obra David Goliáš. Tehle, jak se říká, jaksi moderně narrativ, jo, který já taky to slovo úplně rád nemám, ale používám, tak se zcela otočil. Naprosto se otočil díky tomu, že palestinské vedení, přestože se přiklonilo k terorismu, a to sice od neslavné epizody v olympijských hrách v Mnichově, tam se zcela otevřeně přiklonilo palestinské vedení, tehdy se ještě nemenovalo palestinské, to vymysleli Yasser Arafat.
Pardon, můžu vám do toho skočit? Ty rány, co děláte, jdou pravděpodobně z vašich hodinek?
To je možný, tak jasně.
Ne, pokračujte.
To je taková tradiční židovská slabost, že mluvíme tak trochu rukama. Ale, no, takže vlastně ty projevy, které skutečně nastartoval Mnichov, a ku podivu by se dalo říci, že běžná občanská společnost je jednoznačně odmítne, ono se tomu palestinskému vedení podařilo právě otočit ty role. To znamená, Palestinci dneska jsou viděni jako ten David s tím prakem, který jde proti izraelským tankům. To je nesmírně silný image, dá se říci.
No dobře, ale pardon, že vám do toho skáču, ale evropští intelektuálové, někteří, abychom nemluvili en bloc, podporují to propalestinské hnutí do té míry, že schvalují teroristické útoky.
Ano, ano.
Je což to absurdní.
Je to naprosto absurdní, je to bizarní. Na druhou stranu, jak jsme o tom teď mluvili, přesně, nejenom tedy ty levicové kruhy, kde to je velice rozšířené, ale ostatně vůbec, zase se vrátím k tomu slovu, politické elity, to jsou lidi, kterým je 30 dneska, 30, 40. Když se podíváte do Bruselu, strana zelených, ostatně u nás třeba Piráti, to jsou lidé kolem 30 let, kteří tuto zkušenost nemají. Oni nezažili ten 67. rok, oni nevědí ani příliš o dějinách Židů v Evropě. Já mám sérii přednášek, které jaksi přednáším na školách, ale různým druhům publika, dá se to takhle říci, a jsem vždycky překvapen určitou, dá se říci, neznalostí těch souvislostí.
Jasně, ale nutno třeba podotknout, že pan Corbyn rozhodně nebyl 30-letý mladík,
samozřejmě.
Když projevoval ty své antisemitské
sklony. No, ale
sklony.
Abych nechci být jaksi bulvárně spekulativní, ale tam se skutečně spekulovalo o tom, jaké, a to je většinou to pozadí, potom rozkryje, jaké jsou finanční motivace pana Corbyna, a zjistilo se, že tam jsou určité vazby k Iránu. Takže ono možná to má i takto jednoduché vysvětlení.
Po Corbynovi v Británii a se současnou Marine Le Pen ve Francii existuje ještě někde nějaké to ohnisko, kde by vlastně ten antisemitismus přerůstal v nějakou silnou politickou strategii?
No, já si myslím, že v současné době nikoliv. A Ostatně i Marine Le Pen se od antisemitismu vehementně distancovala, ono jí to nepomůže, protože všichni vědí, že možná, že ona to myslí skutečně vážně, ale v té její straně bohužel, a to je jaksi veřejné tajemství, jsou neonacisté a vždycky tam budou. Takže i když ta její retorika, a ostatně její otec udělal to též velice překvapivě, protože on byl známý těmi svými antisemitskými výroky, ale je to, pravděpodobně Corbyn byl asi ten nejzářnější příklad, pokud bychom to takto měli říci, protože když se podíváme po Evropě, tak většina těch hlavních jaksi osobností se vždycky vehementně distancuje od těchto projevů.
Před 2 lety řekl vrchní zemský rabín Sidon, že všechno nasvědčuje tomu, že pro Židy se vrací špatné časy do Evropy. Ano. Zdá se, že situace spěje k lepšímu nebo nikoli?
No zase jsme u toho, jestli bereme Evropu jako celek, anebo jestli to chceme vidět takovým tím fragmentovaným pohledem jednotlivých zemí. Nedá se říci Evropa jako taková. Samozřejmě, on když o tom mluvil, tak to bylo přesně v době, když z Francie docházel k poměrně masivnímu útěku těch lidí, kteří se
do Izraele
stěhovali, ale nejenom, oni se stěhovali paradoxně, i vlastně to bylo v době Corbyna, tak oni se stěhovali do Velké Británie, ale myslím si, že většina z nich tam nakonec nezůstala. Takže především do Izraele. Bylo tam nějakých 7 až 10 tisíc lidí ročně, to je poměrně masivní číslo. V současné době myslím, že to není, ale zase, když se podíváme na Francii, tak myslím si, že v Paříži to jsou určité sektory, určité čtvrtě, kam dokonce ani běžný policista nemůže vstoupit. To je tak trochu se opakuje situace, která byla ve Spojených státech v 60. letech, kdy byly takzvané no-go zóny, že, kdy policisté vlastně ani si sami netroufali do toho Harlemu a do těchto čtvrtí vjet. Tak něco podobného je teďka v Paříži, ale známá jsou města i vlastně ty přístavní. Francouzská přístavní města jsou známá tím, že vlastně tam operují, a to nemá vlastně s antisemitismem vůbec nic společného, ale jsou to kriminální gengy, které opravdu ovládají tamní prostředí a jaksi běžnému obyvatelstvu se tam žije velice špatně.
Říká můj dnešní host, můj úterní host Tomáš Kraus. Řekněte, často mluvíme o různých druzích antisemitismu, o tom německém, válečném a tak dále. Je to poměrně dobře zmapováno. To, o čem se ví poměrně málo, to je komunistický antisemitismus. Zažili jsme od komunistů směrem k Židům něco horšího, než co reprezentovala 50. léta. Samozřejmě nejen proti Židům. Ano. Ale vypadalo to, že v 50. letech začal jakýsi poválečný komunistický hon na Židy.
Ano, je to přesně takto. Zase je třeba vidět to období komunismu ne jako jeden blok, ale řekněme v těch dekádách, v těch úsecích po 10 letech, kdy skutečně 50. léta byla nesmírně krutá pro lidi, kteří přežili holokaust. Já to vím dokonce z případu mého otce, který byl, já už jsem to tady několikrát v rádiu říkal, byl rozhlasák, takže já se tady cítím víceméně
doma. V 50. letech ho vyhodili.
Ano, oni ho vyhodili, ale on přežil Terezín, Osvětim, několik dalších koncentračních táborů, pochod smrti, všechno, prostě tenhle ten dramatický život. A nastoupil zpátky do Četky a do rozhlasu v 45. roce a v 48. ho ze dne na den vyhodili. Samozřejmě možná v 49. prostě po nástupu komunistů. A především nejhorší situace byla kolem procesů se Slánským, samozřejmě.
Ale na to jsem se vás právě chtěla zeptat. Mně nikdy nebylo úplně jasné, jestli nejdřív přinesli komunisti antisemitismus těchto rozměrů a pak začaly procesy. A nebo začaly procesy, na jejichž bázi rozjeli ty všechny antisemitské kroky.
Dá se říct, že to bylo vlastně obojí. To byly vlastně spojené nádoby svým způsobem. Protože ten antisemitismus v českém prostředí, a tady musím říci, že to platí do dneška, antisemitismus v českém prostředí je stále věc marginální, která většinou je importována. V případě 50. let to bylo jednoznačně z Moskvy, protože, a tady zase to sahá do té geopolitické situace. Jak známo, Sovětský svaz byl velkým zastáncem Izraele a jeho vzniku, a jeho vůbec té
tak
nezávislosti.
Tak to ještě doufal, že bude komunistickou.
Přesně zem. Tak, protože ono to tak vypadalo.
Jasně.
Ono to tak vypadalo, protože tam bylo velmi silné kibucnické hnutí, co jsou kibuci v podstatě JZD, to je kolektivizace, jak z Partesu. A konec konců sionismus, jakožto národně osvobozenecké hnutí židovské, byl levicový. To bylo levicové hnutí, takže Stalin samozřejmě předpokládal, že Izrael se stane socialistickým státem a velice se spletl naštěstí.
Ale znamená to, co říkáte, že to zklamání z Izraele se odrazilo...
Ano. No tak ono to nebylo zklamání, to byla v podstatě pomsta. To byla pomsta za to, že se to nepodařilo. Takže kdo za to mohl? No přece ti místní Židé.
A to byl ten antisemitismus, který implantovali českým bolševikům v 50. letech.
Přesně tak, tady byli moskevští poradci, tak já nejsem historik, ale do těch archivů občas se dostanu a mám kolegy, kteří v tom bádají, takže to už je dneska poměrně dobře zdokumentováno,
čili
jak to probíhalo.
Čili si myslíte, pane doktore, že antisemitismus nepatří ke komunismu?
Zase je třeba rozlišovat určité období. 50. leta jednoznačně, tam je rovnítko, úplně jednoznačné.
Ale mně spíš jde o to, jestli si komunismus jako část té ideologie sebou nese ten antisemitismus, anebo ho dovezli z Moskvy.
V tomto případě ho dovezli z Moskvy, ale on se díky té ideologii komunistické, která je v podstatě elitářská, která vlastně má v sobě takový ten marxistický pohled na svět, kde ve společnosti existují pouze třídy a nikoli v žádné skupiny, nejde o občanskou společnost, tak jak ji známe my, prostě je to třídní společnost, tak tam prostě pro Židy nebylo místo. No, buď to se staneš dělníkem, rolníkem nebo inteligentem, ale že by si někde vyznával nějaké náboženství, případně se spojoval kvůli tomu, že máte společný osud, to nepřicházelo v úvahu.
Za jak dlouho po konci 50. let, a já se omlouvám, že vlastně velmi podobné téma jsme měli v tom pořadu.
Ano, nevěděli jsme to.
Nevěděli jsme to v tom pořadu před námi, jak to bylo doopravdy, ale kdy ten antisemitismus komunistické strany Československa skončil?
V 60. letech. A je tady strašně zajímavá věc. Prezident Novotný vlastně vděčil za záchranu života Ottovi Šikovi. To se vůbec neví. Oni byli spolu v koncentračním táboře a Otta Šik, jakožto písař, zachránil Antonína Novotného, protože ho převelel někam, on byl, tu možnost měl, na nějakou práci, kde prostě to nešlo o život, byla to jenom nějaká těžká otrocká práce a on to nezapomněl. Takže určitá liberalizace v těch 60. letech, která samozřejmě vyvrcholila Pražským jarem, tak to má tento moment velice významný.
A když přišla normalizace,
ano, a to je přesně ono, protože bylo, zase to kopíruje osudy té české společnosti jako takové, vůbec nešlo o Židy, ale byli v tom, byla to taková nedílná součást toho, ale normalizace přesně opět nastolila, ono normalizace vlastně to normální stav v 50. letech, takže to je logicky, že tam ten antisemitismus zase od sovětských poradců, kterých tady bylo spoustu,
jasně,
tak
ale
zase
těch,
to šlo od
nich. V těch konci 60. a začátku 70. let už nešlo o život.
Ano, ano, je to pravda.
Vyhazovy z práce.
Šlo o kvalitu života, řekněme. Nešlo o život jako takový, tak, ale o jeho kvalitu.
A teď mi řekněte, prosím, myslíte si, a teď spekulujem, protože otevřené projevy ničeho takového asi nebyly, ale myslíte si, že tedy i dnešní komunisté si sebou nesou něco z těch antisemitských nálad své rodné partaje, a nebo je to pryč? Nebo to nemůžeme vědět, protože nevládnou?
Asi to nemůžeme vědět, ale já mám kontakty dokonce i v těchto kruzích, musím říci, a pokud vím, tak zase, a několikrát to opakujeme, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, prostě ať už se bavíme o čemkoliv, tak nemůžeme to glejšaltovat, ale vím, že v té straně je několik proudů. A tak jako ostatně ve všech partajích, ale jeden z nich, který skutečně se hlásí k tomu hardlinerovskému křídlu těch 50. let, tak tam bychom asi ten antisemitismus dokázali najít. On se manifestuje malinko jinak dneska.
Jak?
Když se podíváte na články ve stranických novinách, tak jsou zásadně protiizraelské.
Jasně.
On se nemanifestuje proti Židům, ale proti Izraeli, jakožto arci nepříteli.
Jasně, jasně. No. A pak, jak už jsem řekla, ten váš citát z úvodu, když jde o přístup k jednotlivým Židům, tak nerozlišují, jestli je
ano,
to Izraelec.
Ano, přesně nebo tak. Je... To mají společné, toto.
Tomáš Kraus, šéf, abych to řekla
nejsem
dobře.
Nejsem šéf.
Tajemník, tak je to. Tajemník Federace židovských obcí, musím to číst, je dnešním úterním hostem. Mimochodem, když se dělo v těch 50. letech ta hrůza, která se dělá, co jste si... Vy jste to ještě nemohl prožívat,
ne.
To jste byl dítě, já vím, ale co si myslet o státu s vládou, která vlastně dokáže, nebo o komunistech tehdejší doby možná, kteří dokážou po těch strašných útrapách Židů v průběhu holokaustu prostě sehnout k další metle na tyhle zbídačené lidi.
Ano, bylo to nepochopitelné. Pro ty lidi to byl naprostý šok. Teď si vemte, tak já to měl v té rodině, moje oba rodiče vlastně přežili to, čemu dneska říkáme holokaust, a vypadalo to, že někdy po válce, jakkoliv přišli o prakticky všechny příbuzné a ocitli se sami a začínali úplně znova, oni tedy se vzali už před válkou, jakožto jedni z mála přežili oba, a najednou prostě po několika letech, kdy už to vypadalo, že se teda znova vzchopí a že vybudujou tu rodinu a zázemí a práci a tak všechno, tak najednou přišla takováhle studená sprcha, která je zase poslala někam na okraj společnosti. A vím, že v případě mýho táty, on se velice špatně živil, protože mohl jenom čas od času publikovat pár článků a to ještě mu zasahovala do toho cenzura.
Já mám pocit, a nevím, jestli mám pravdu, ale že o tom vztahu tehdejších komunistů k Židům vlastně v průběhu celého 20. století, můžeme říct, že se strašně málo ví.
Ano,
a strašně málo se o tom učí.
Ano.
A tím vznikají potom takové ty relativně snížená citlivost všech tady k tomu, když se drobné signály vysílají, ne úplně radostné.
Přesně tak. No, ono je tady třeba asi zapotřebí říct jedna věc, abychom jaksi nepůsobili příliš sebestředně, že nás zajímá pouze problematika Židů. Většinou ti Židé byli první. A pak následovali všichni ostatní. To není jenom případ holokaustu, to je případ vlastně i těch 50. let. Když si vezmeme, jak to začalo. Byl proces se Slánským, samozřejmě Milada Horáková, ale ta, řekněme, celoplošná kampaň tehdy, a především těch sovětských poradců, ta se dotkla úplně všech na konci.
No, bez pochyby, no. Bez pochyby, no. Ale jak jste řekl, no. Začalo to Židy.
Ano, ano.
Řekněte mi, máte pocit, nebo takhle, nosíte ve své mysli tu možnost, třeba hodně hluboko zasutou, tu možnost, že kdyby v Evropě přituhlo, takže tady máte Izrael, kam se můžete odstěhovat.
No mě teď jsme se bavili s kolegy a já jsem jim připomněl takový ten starý vtip známý, jak se v 50. letech pan Kohn chce vystěhovat a přijde na tu policii a oni mu říkají, tak kam byste, pane Kohn, do jaký země chtěl? On říká, víte, tady to není dobrý, tak říká, do Sovětského svazu. No tam to taky není dobrý. No tak do Spojených států, to určitě ne. Do Izraele, no tak tam to víte, tam se válčí, to není úplně ono. A tomu policistovi už dojde trpělivost a postaví před pana Kohna globus a řekne, tak si prosím vás už konečně vyberte. A pan Kohn říká, a něco jiného byste tady neměli? A ono to není vtip, to je bohužel, kam se můžete dneska odstěhovat, všade je něco, takže
ne, jasně, ale
to platí, tenhle
tomu
vtip platí obecně
ano,
do dneška.
Že, ale narážela jsem na to, že bývalý premiér Netanyahu řekl veřejně tu nabídku, která platí pro všechny Židy na světě.
Ono to tak dokonce i funguje, protože když jsme si povídali o tom příkladu francouzských Židů, ale to je jenom zase špička ledovce, víme, že dokonce Izrael podnikl několik záchranných operací po Africe, že Etiopie a některé další země, kde těm lidem skutečně.
A vám se nechce mi odpovědět.
Ale chce, já velmi rád samozřejmě na to odpovím. Já si dovedu představit, kdyby se jaksi tady ta situace zhoršila tak jako třeba ve 30. letech, což nepředpokládám, ale kdyby náhodou, tak asi už by všichni byli poučeni. Víme, jak to v těch 30. letech bylo, protože ti naši rodiče, prarodiče říkali, my jsme přece Čechoslováci, nám se nemůže nikdy nic stát, nás pan prezident Beneš nedá. No a jak to dopadlo?
Jak to dopadlo, nebudeme připomínat, to je všeobecně známo. Ještě máme kratičký prostor. Zavětřil jste někdy v Česku, pane Krauži, po roce 89? Jenom takový ten vzdálený.
No, nejen vzdálený, pamatujeme si, a vy si to budete pamatovat, taky případ týdeníku Politika, který otiskl seznam Židů a míšenců v české politice. To hodně, jak si připomínalo, ta 30. léta. Ale, ta protireakce byla natolik silná, že jsme opravdu z toho vyšli v podstatě velice povzbuzení.
Já podle mých informací to šlo o zběsilou akci prostě pár lidí.
Ano, bylo to
vlastně marginální, ale bylo třeba, aby přišla ta reakce, která by řekla samozřejmě to, co řekla.
Máme minutu, tak
nemáme.
Tak já jenom připomenu, že v současné době se objevují různí trolové, kteří antisemitismus se snaží použít na destabilizaci společnosti.
Jasně.
Ale víc asi se nám dneska nevejde.
Vysílají takové ty,
ano, ty signály a čekají, že se toho někde chytne.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, byl mým úterním hostem, já jsem tomu ráda. Děkuju.
Já taky moc děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.